Ассалаум алейкум, қадірлі досларымыз! Сізлерменен даналық радиосында ұшасып тұрғанымыздан шыда қуаншылымыз, әміне дармыз. Өзінің заманында тосаттан болған өзгерістілерге нәзер салған Уинстон Черчилл бұлай деген екен. Бұл аулад әзіргі күні бізлер айтадығын цивилизацияның ақырын көруге шекем жасау шыпқасыз. Цивилизация кемшіліклерінің жұмақ жасалуына тикарланғандай, әзіргі уақыттағы ең керекле нәрсе бұл хар қандай болса да, Иса Масиққа қызмет етуді қалейтұғын, оған бүткілі өзлерін тапсырған Масихи еркек һәм хайал адамлар болып табылады. Бұл мамлекеттегі һәм бүткіл дүниядағы жағдай хақында көп ойлағаным һәм әбәдәт еткенім сайын, Масихилер рухи өмірінің күшсізлігі, өзінің өзгеруі керекілігінің мәнісі һәм мақсеті аспандағы әкемізбенен хәттекі ұсы жердің өзінде, яғни жерде де, Хәме уақыт рухи байланыста болу керекілігін аңлап жетпегенліклері болып есапланады. Бұл хақиқатты қабыл еткенімізде, Масихи, рухи өмірімізде, хәр күні Құдайдың сөзіменен уақыт өтіру, хәм Құдайдың өзін көрсетуін, хәм өз сөзбеншілігін бізлерге ашу үшін әбәдатта ол менен бірге болуымыз қаншелім ахметлі, хәм керек екелігін түсінеміз. Күналарға кешірім алу, хәм хәттекі Құдайға өзімізді тапсыру да жетерлі емес екен. Бұл тек қана басылануы. Дұрыс, иеміз Иса менен біргелікте хар күні Құдайдан жаңа жарылқану алып тұру лазым. Бұл үшін асығып, шалапала әбәдәт, ямаса Құдайдың сөзін жүзегі оқып қою арқалы ерісіп болмайды. Құдайдың алдына кіру үшін өзіңіздің күшсізлігіңізді, һәм мұтажлігіңізді сезу үшін Құдайдың мұхадес рухы арқалы оған қызмет ету, һәм де жүрегіңізде аспаннан нұр, һәм өмірді жаңылау үшін сіз тыныш уақыт ажыратуыңыз керек болады. Міне содан кейін сіз Масихтің құдіреті арқалы бұл күннің тәшвишлерінен сақлануға үміт етуге хақлы боласыз. Көплеген Құдайдың перзентлері жақсы жасау үшін әрекет етеді, бірақ олар өмірлерін жаңылау үшін әрекет етпейді. Досларымыз, Құдай хақында айтылған бір адамның мына пікірін ойлап көрін. Рухи өмірімнің күшсізлігі көбінесе күннен күнге Құдай менен мүнәсебетімнің кемейіп баратырғаны болып табылады. Бұл Эндрю Моррей деген туысқанның гәплері еді. Менің ойымша бұл гәп көпшілік мәсихилерге тиісілі. Осының менен қадірлі тыңлаушылар, бүгінгі темамызда өз жұмағына жетті. Біздердің интернет сайтымыз danalik.com және эфирде ұшырасқанша хош сау саламат болың.